BOM Radio.
O medio ambiente, a natureza, o aire que nos rodea, todo forma parte dun entorno que debemos coidar, que debemos respetar para evitar que o mañá só se saoxe. É por isto que temos que ter en conta algunhas das innovacións que a tecnoloxía pon a nosa disposición. Innovacións como vehículo eléctrico, un ben cada vez máis necesario. Sabías que o transporte é o responsable de case a metade de contaminación nas cidades? A calidade do aire vese empeorada polo uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadoiro. O vehículo 100% eléctrico é a forma máis eficiente de descarbonizar o sector do transporte, unha das cuestións que máis debería importarnos neste momento. Algúns dos argumentos que teñen máis forza á hora de defender o aforro económico son ou ausencia de emisións, unha alternativa sostible aos vehículos de combustión interna e, ademais, unha tecnoloxía que contribúe a chegarnos un pouco máis a este futuro que semella cada vez máis próximo. De feito, as ventas mundiais de coches eléctricos acadaron os 6,6 millóns no ano 2021, case o dobre de vehículos eléctricos adquiridos que o ano anterior. É dicir, nun período de 7 días na actualidade, adquírense o mesmo número de vehículos que en todo o ano 2012, no que foi xa un bo ano, posto que foi ese momento no que comeza a gañar impulso este tipo de mobilidade, que se afasta deso que coñecíamos ata ese punto. Dese vehículo de gasolina ou diésel que xa se pode entender incluso como algo lonxano. De feito, en Galicia estáse consolidando a mobilidade eléctrica ata o punto de que os concellos contan xa con máis de 4.900 apoios concedidos tanto para adquisición de vehículos eléctricos como para implantación de puntos de recarga. Datos que se materializarán na compra de máis de 3.500 vehículos e máis de 1.500 puntos. Axudas que supoñen 21,6 millóns de euros dos 40,5 millóns de orzamento do programa Moves 3 da Xunta de Galicia. En que consiste este programa? Pois trátase dunhas axudas que promoven a mobilidade sostible. Apoios que contribúen de forma activa á descarbonización do transporte, á reducción dos custos enerxéticos dos propietarios de vehículos e, finalmente, a fomentar unha rede, tanto pública como privada, de puntos de recarga, de modo que o sector do transporte poida diminuir o consumo de enerxía e aumentar a súa eficiencia. Un programa que nace da man da Xunta e que ten aberta a súa convocatoria durante todo o ano 2023. Unhas axudas que contan con dúas áreas de actuación. Unha primeira vinculada á adquisición desta nova forma de mobilidade, os vehículos eléctricos, híbridos enchufables, eléctricos de autonomía extendida e pila de combustible. Estamos falando dun orzamento adicado a esta parte que se sitúa entre 700 e 9.000 euros. Os cartos destinados finalmente a cada un dos demandantes varía en función de cuestións como tipo de solicitante. Non é o mesmo que se trate de autónomos, particulares, comunidades de propietarios, administracións ou empresas. Aténdese tamén a outras razóns como tipo de vehículo do que estemos a falar, así como o seu achatarramento ou mesmo a residencia do solicitante no caso de concellos menores de 5.000 habitantes. É importante ter en conta que factores como o cambio climático, cada vez máis presente, ou os compromisos globais adquiridos para alcanzar os obxectivos ecolóxicos son cuestións fundamentais no cambio global cara a un uso de vehículos sen emisións. Por que deberíamos facer un uso de vehículos eléctricos e deixar atrás o transporte tradicional? Contánolo o director xeral de Motos Eléctricas Galicia, Manuel Rodiño Leiro, a quen podemos atopar en motomotion.com.
Non emite fumes ao medio ambiente, non emite gases, non emite CO2, non solta porquería polo tubo de escape, nin gotea, nin nada. Realmente funciona con electricidade a un motor, exactamente igual que a lavadora da casa. Funciona como calquer electrodoméstico casero que funciona con un motor eléctrico. Tampouco emite ruidos, esos ruidos tan molestos que escoitamos a veces pasar pola rúa das motos de combustión con ese escape tan tremendamente ruidoso, tan tremendamente molesto. As motos eléctricas tampouco emiten, co cal contribuyen enormemente a facer unha ciudad máis fácil de vivir, máis fácil de estar, sin, con menos molestias, con menos contaminación, tanto medioambiental con acústica, axuda moitísimo a reducir o efecto invernadero e, sobre todo, que non nos damos conta, pero esos ruidos tan molestos na ciudad, as motos eléctricas os eliminan, apenas fan ruido. Ademais de todo isto, por si fose pouco, as motos eléctricas resultan tremendamente atractivas á hora dos seus consumos. Podemos falar neste sentido. Unha moto eléctrica presenta un consumo en canto á economía, canto a consumo económico, aproximadamente sobre 30 a 40 céntimos de electricidade cada 100 km. Este é o custo que ten. Falamos de que poden ser 3, 4 euros cada 1000 km. Unha moto de combustión, aparte de todo o ruido que fai, de toda a contaminación, fumes, goteos do escape, suciedade, borralla que bota o ambiente, aparte de todo iso, os consumos que ten, pois, a ver, unha media de 3 litros cada 100 km, estamos falando de 5 euros e pico cada 100 km, o que vería sendo cada 1000 km alrededor de 50-55 euros en canto a combustible. Pero iso solamente en gasolina. Aparte, a diferencia, outra diferencia enorme que teñen as motos eléctricas cas de gasolina, que é unha ventaxa tremenda, e os mantementos. As motos eléctricas non teñen aceites, non teñen filtros, non teñen bujías, non teñen tubos de escape, non teñen todo este tipo de elementos que son susceptibles de mantemento, e de mantementos caros, ademais, e infinitamente máis barata de manter unha moto eléctrica que unha moto de combustión. E ademais, contamina moitísimo menos. A contaminación que presenta unha moto eléctrica en funcionamento é nula, e en cambio, todos sabemos que unha moto de combustión ten unha contaminación importante, tanto acústica como medioambiental.
Como nos recorda Manuel, cando facemos uso dun coche eléctrico, estamos alimentando só con enerxía, polo que non queimamos ningún tipo de combustible fósil para o seu funcionamento. Iso sí, hai que ter en conta que a hora de fabricar o vehículo en cuestión, sí facemos uso de determinados materiais que deixan unha pegada de carbono notable. Pero recordemos que estas emisións quedan rápidamente compensadas ao facer uso do vehículo. Por qué? Porque realmente conseguimos amortizar estas emisións de CO2 só con 80.000 km recorridos. A partir deste momento, canto máis empreguemos o coche eléctrico, máis emisións estaremos evitando. E máis estaremos aforrando en termos económicos.
As baterías de litio son caras, entonces pode presentar un sobrecoste. Pero evidentemente este sobrecoste queda amortiguado completamente, incluso sale ventaxoso económicamente gracias aos plans MOVES da Comunidade Europea, que puxeron a disposición dos países membros da comunidade, e no caso de España está xestionado polas comunidades autónomas. Este xeito, cando un usuario decide adquirir unha moto eléctrica, nos, no noso concesionario, nos encargamos de recollerlle toda a documentación necesaria, presentala no INEGA e facer todos os trámites durante o proceso íntegro da xestión do plan MOVES, para que o usuario únicamente teña a ventaxa de recibir o diñeiro na súa conta corrente transcorridos entre 6 e 8 meses.
O Plan Moves, iniciativa que, seguindo o plan da Xunta de esgotar o crédito disponible, podería mobilizar 200 millóns de euros con aforros anuais de 5,2 millóns, así como a reducción de CO2 equivalente á plantación de 244.000 árbores. Un aforro anual, ademais, de 2,6 millóns de litros de gasóleo. Ventaxas que conllevan unha serie de beneficios persoais e colectivos a quen se anima a dar ese paso de cara a unha mobilidade máis sostible e, ademais, sen dificultades.
Non hai problemas de combustibles, de circuitos de combustible, de nada. No, aquí simplemente estás ya un interruptor, a chave de contacto, que sea, pola en posición de RIDI e a moto arranca. Solo tens que acelerar e listo. Non necesitas nada máis. Logo ten un velocímetro onde ves a velocidade a que vas. Podes ver no display a autonomía que tes, a autonomía de batería que vas gastando, os quilómetros que che quedan de autonomía e listo. Non, é tremendamente sencilla. E con iso vas a calquer lado, sin facer ruido, sin emitir gases, sin emisións.
A ausencia de emisións que leva consigo un engadido.
Podes acceder a calquer lado da ciudad que este prohibido para combustión, xa que ten acceso, teñen etiqueta azul, teñen acceso a calquer lado da ciudad. Cosa que os vehículos de combustión cada vez están moitísimo máis restringido o acceso aos centros das cidades. Concretamente en Galicia xa hai moitas cidades que non permiten o acceso a vehículos de combustión. No caso das eléctricas, pois perfectamente se poden ir a desarrollar e poden circular por calquer lugar da cidade.
Este non é o único beneficio.
Suelen ter un recorrido máis rápido urbano, a pesar de que manteñen as mesmas limitacións de velocidade que calquer outro tipo de moto, pero sí que o par de 0 a 50 fano antes que o resto das motos, co cal para os repartos e para a rodadura urbana é super importante, porque hai que ter en conta como se circula pola cidade. Cada 100 metros temos semáforos que hai que parar, volver a arrancar, volver a parar, volver a arrancar, así constantemente. E o importante neste caso é de novo volver a circular unha vez que te paras, novamente poñerte en marcha. Aquí é donde é moi importante ese, digamos, que esa aceleración de 0 a 50 que sea áxil e rápida, xa que é o que nos vai a levar que a rapidez cos envíos, a rapidez dos repartos, a rapidez ca que ao final se poida levar calquer tipo de pedido a un domicilio.
Aceleración que se suma á facilidade e ao compromiso que estamos asinando cando nos sumamos a esta iniciativa, que ademais ten unha segunda parte, a cuestión que afecta á implantación de infraestruturas de recarga. Infraestruturas que resultan necesarias á hora de facer viaxes longas e que creceron a un elevado ritmo. Tanto que Galicia xa é unha desas zonas nas que houve un maior crecemento de vehículos eléctricos e tamén de híbridos. E con eles creceron os puntos de recarga de mobilidade sostible. Preto de 5 millóns de euros xa foron destinados ao apoio dun total de 1.000 proxectos de mobilidade eléctricas. E máis de 2.500 vehículos de baixo consumo e baixas emisións foron adquiridos grazas ao Plan Moves. Sumámonos deste xeito a unha das prioridades da Axenda Enerxética de Galicia 2030. Sumámonos a eses obxectivos que deberían ser sempre primordiais, eses de fomentar as fontes de enerxía renovable no transporte e un corredor verde no norte, así como a renovación do parque móvil ou a promoción do vehículo eléctrico. Movémonos e avanzamos sempre cara a unha mobilidade sostible.